Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibilities. During the very early years
of her life, kanyang kabataan, ang aming pamangkin na si Lichelle ay palaging kasama ng kanyang lola sa umaga. Masyado silang malapit sa isa't isa dahil sa mga oras na magkasama sila. Di nagtagal, naging 5 taong gulang na si Lichelle at naghahanda na sa pagpasok sa eskwela. Sa huling umaga ng pagsama nila, binasa ni Lola Squire sa kanyang apo ang isang kwento at inugo ito sa malaking tumba-tumba. Ang set talaga nilang dalawa. At panahon na ngayon para mag-aral. Mahal na mahal kita. Paano na lang ako kung wala ka? Parang matanda ang isip na tumingala si Lichelle sa kanyang lola at tumingin. Lola, sabi niya, mahal ko rin po kayo. Pero panahon na para magpatuloy ako sa buhay ko. Mabuting payo yan sa ating lahat. Kailangan din tayong magpatuloy sa ating mga buhay. Karamihan sa atin ay ayaw ang malalaking pagbabagong dumarating sa ating buhay, ngunit ang pagbabago ay mahalagang bahagi ng karanasan sa buhay. Marami sa mga pagbabagong ito ay likas na dumarating sa atin sa paglalakbay natin sa buhay na ito. Nagbabago ang buhay natin sa pagsulong natin mula sa pagiging musmos, tungo sa pagiging teenager at pagsapit sa hustong edad hanggang sa pagtanda. Ang pag-aaral, misyon, pag-aasawa, pagtatrabaho, at pagre-retiro ay halimbawa lahat ng mahalagang pagbabago. Kadalasan atubili tayong pumasok sa susunod na estado o simulan ang panibagong hamon. Siguro masyado tayong komportable, takot o kulang sa pananampalataya. Ang kandungan ni Lola ay madalas na mas komportable kaysa sa mga pagsubok sa kindergarten. Ang silong ng bahay ng mga magulang na puno ng mga video game ay mas kaakit-akit kaysa kolehiyo, kasal o trabaho. Paano tayo pinakamainam na makapaghahanda sa mga pagbagong tiyak na kakaharapin natin sa pagsulong natin sa buhay? Una, sundin ang mga propeta. Pakinggan at sundin ang payo ng mga kapatid. Ang mga propeta ay madalas na magbabala. Ngunit nagbibigay din ng di nagbabago at pinakapakipakinabang na payo na tutulong sa atin upang matiis ang mga pagsubok sa buhay. Sa pambungad ng bahagi ng doktrina at mga tipan, pinalalahanan tayo ng Panginoon na maging sa pamamagitan ng sarili kong tinig o sa tinig man ng aking tagapaglingkod, ito ay isa. Ang bantog na kanta sa primary na Propeta'y Sundin ay nagpapaalala sa atin tungkol sa mahalagang alituntuning ito. Ngunit may gabay sa bawat gawain. Propeta'y pakinggan, tinig ay sundin. Pangalawa, magkaroon ng walang hanggang pananaw. Unawain na ang pagbabago at mga hamon ay bahagi ng plano ng Diyos. Ayon sa plano ng buhay dito sa mundo, ay panahon ng pagsubok upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay na anuman ang iutos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. Upang masubok ang paggamit natin ng kalayaan sa pagpili na bigay ng ating Diyos, tayo bilang mga mortal ay dumaranas ng mga pagbabago, hamon, pagsubok at tukso sa ating buhay. Sa gayon lamang tayo nasusubok ng wasto. Sa 2 Nephi, mababasa natin, sapagkat talagang kinakailangan na may pagsalungat sa lahat ng bagay. Kung hindi, ang kabutihan ay hindi mangyayari, ni ang kasamaan, ni ang kabanalan o kalungkutan, ni mabuti o masama. Ang mga hamon at pagbabago sa buhay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na umunlad habang ginagamit natin ang ating kalayaan sa paggawa ng mabubuting desisyon. Pangatlo, manampalataya. Hinikayat ni Pangulong Gordon B. Hinckley ang mga miyembro ng simbahan na sumulong ng may pananampalataya. Sa araw-araw nating pag-arap sa mundong puno ng negatibong mga bagay, ang pag-aalangan, takot at pangamba ay maaaring pumasok sa ating mga puso. Si Pangulong Thomas S. Monson ay nagpayo sa atin na ang pananampalataya at pag-aalinlangan ay hindi sabay naiiral sa iisang isipan dahil iwawaksi ng isa ang isa pa. Sa Moroni, mababasa natin na kung walang pananampalataya ay hindi magkakaroon ng kahit na anong pag-asa. Kailangang pairalin natin ang pananampalataya upang maharap ang mga hamon at pagbabago sa buhay. Ito ang paraan para tayo matuto at umunlad. Pang-apat, maging masayahin. Marami sa ating mga miyembro sa iba't ibang panig ng mundo ang nahaharap sa mga hamong pangkabuhayan kahit paano. Sa ganito mga pagkakataon, madaling madamang wala ng pag-asa at nalimutan na tayo. Noong nagsisimula pa lamang at hirap ang simbahan, pinayuhan ng Panginoon ang mga banal na maging masaya, magalak, maliliit na bata, sapagkat ako ay nasa inyong gitna at hindi ko kayo pinabayaan. Sa kanyang huling mensahe sa konferensya, 6 na buwan na ang nakalilipas, itinuro ni Elder Joseph B. Worthlin kung paano tumugon sa kahirapan. Bahagi ng kanyang payo ang, sa susunod na matukso kayong maghinagpis, subukan na lamang ninyong tumawa. Pahahabain nito ang buhay ninyo at mas mapapasaya ninyo ang buhay ng lahat ng nasa paligid ninyo. Ang pagtawa ay, at pagiging masayahin ay kadalasang nagpapagaan sa mga kahirapan ng buhay. Maganda nga sana kung aasahan nating dumating ang lahat ng pagbabagong mangyayari sa buhay. Ang ilang pagbabago ay nakikita nating tumarating. Tunay na lahat ng kabataang lalaking banal sa mga huling araw ay tinuro ang maghanda para sa full-time mission. Isang karanasang nagpapabago ng buhay. Bawat karapat-dapat na young single ay naunawaan na mahalagang pumili ng mapapangasawa at mabuklod sa banal na templo. Alam nating darating ang mga pagbabagong ito at makapagpaplano tayo para dito. Pero paano ang mga hamon ay pinagkatiwala sa atin ng hindi natin inaasahan? Mga pagbabago ito na tila hindi natin kayang pakinggan. Ang pagbagsak ng ekonomiya, kawalan ng trabaho, nakapanghihinang karamdaman o pinsala, diborsyo at kamatayan ay mga halimbawa ng pagbabagong di natin inaasahan o tinatanggap. Ano ang gagawin natin sa ngayong di inaasahang mga kahirapan sa buhay? Iyon pa rin ang sagot. Sa pagkakinig sa mga propeta, pagkakaroon ng walang hanggang pananaw, pananampalataya at pagiging masayahin ay mahaharap natin ang mga di inaasahang hamon sa buhay at makapagpapatuloy sa ating buhay. Ang buhay ng mga pioneer noong una ay napakagandang halimbawa kung paano natin dapat tanggapin ang pagbabago at lampasan ang mga hamon at kahirapan. Si Robert Gardner Jr. ay bininyagan sa simbahan noong Enero ng 1845 sa nagyayelong lawa sa kakahuyan sa Silangang Canada. Tapat at masipag, siya at ang kanyang pamilya ay nakapunta sa Nauvoo at matapos ang maraming hirap, nakarating sila sa Salt Lake Valley noong Oktubre ng 1847. Nang makapasok sa lambak, sila ay nagkampo sa lugar na tinatawag na Old Fort. Mga ilang kanto ang layo mula dito sa conference center. Sa sulat kamay niyang kasaysayan, sabi niya, "Kinalag ko ang pamatok ng aking baka at naupo sa baling kahoy ng aking bagon at sinabing hindi ko kayang maglakbay pa." Isinulat niya mismo noon. Sa mahirap sa mga unang taon, ngunit unti-unting bumuti ang mga bagay-bagay at sila ng kanyang kapatid niyang si Archibald ay nagsimulang magtayo ng mga kiskisan sa Mill Creek. Makalipas ang ilang taon, nagbago ang kanyang kapalaran. Ang tubig na papaandar ng kanyang kiskisan ay nagbago ng daloy at natuyo ang kanyang bahagi ng sapa. Ang pagtatangkang magtayo ng 6 milyang haba na dikit papunta sa kiskisan ay nabigo, muli mula sa kanyang kasaysayan. Palaging nasisira ang dike hanggang sa talagang hindi na ito magamit pa. Dahil dito nawala ang lahat ng pananim ko at hindi na umandar ang aking kiskisan, naubos ang lahat ng naipundar ko at walang-wala na ako. Kung hindi pa sapat ang pagsubok na iyon, sa kasunod na tala sa kanyang kasaysayan, ay sinabihan tayong tinawagan siyang mag-mission sa Canada. Makalipas ang ilang buwan, umalis siya kasama ang isang grupo ng mga misyonero at naglakbay sakay ng kariton, bapor at tren papunta sa kanyang destinasyon. Natapos niya ang kanyang misyon, nagbalik sa kanyang pamilya at sa masipag na pagawa at pagtitiyaga ay muling nakabangon at nagsimulang umunlad. Makaraan lang lamang ang ilang taon, kausap ni Brother Gardner ang ilang kaibigan sa kanyang bukirin sa Mill Creek sa Salt Lake Valley. Sabi ng isa, "Natutuwa ako makita kang bumangon mula sa pagkalugi. Ang katunayan mo ngayon ay halos tulad na ng dati bago na mawala ang iyong ari-arian at nagmisyon." Sabi ng kasaysayan ni Robert. Ang sagot ko ay, "Oo, minsan nang gumanda ang buhay ko at nawala lahat iyon. At nangamba ako na baka may tawag na naman sa misyon." Sabi ko na nga ba, makalipas lang ang ilang oras, may mga kapitbahay ako na dumalo sa isang meeting sa Salt Lake City na tumawag at sinabing kasama ang pangalan ko sa mga tinawag ngayon na magmisyon sa Timog para magtatag ng bagong tirahan at magtanim ng bulak. Kailangan kaming umalis kaagad. Itinala niya, tumingin ako, at dumura, inalis ang sombrero ko at nagkamot ng ulo at nag-isip ng sinabing, "Sige." Alam ni Robert Gardner kung ano ang gagawin sa pagbabago sa kanyang buhay. Sinunod niya ang payo ng mga kapatid. Tinanggap ang mga tawag na maglingkod kahit hindi yun kumbinyente. Malaki ang pagmamahal niya sa Panginoon at nagpakita ng matatag at di nagmamaloy na pananampalataya at pagkamasayahin. Si Robert Gardner Jr. ang nangunang pioneer sa pagsakop sa Katimugang, Utah. Siya at ang napakaraming pioneer na tulad niya ay nagbigay ng inspirasyon upang sumulong at buong tapang na harapin ang maraming pagbabago at hamon na dumarating sa ating buhay. Sa ating pagsulong at pagpapatuloy natin sa ating buhay, nawa tayo ay maging masunurin, tapat at masayahin. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.